Vítejte v relaci Momenty s Gabrielou.
Najezdila přes 10 000 kilometrů na motorce sama. Navštívila 5 zemí. Zažila 816 volání k modlitbě. Okusila 7 vodních dýmek, vypila 2 skleničky vína, několik litrů arabské kávy a viděla strašně moc velbloudů. To vše a mnohem více zažila Dominika Gavličková alias Dominika na cestě, která je mým dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Dominiko, jak jste se dostala k motorkám? Jak se takhle křehká dívka dostane k tomu, že začne řídit motorku?
Já jsem poprvé řídila motorku, když mi bylo 13, kdy vlastně už nějak od 10 jsem jezdila s tátou jako spolujezdec a ho to asi brzo přestalo bavit, tak mi radši pořídil vlastní, takže jsem pak jezdila doma po zahradě na takové dětské krosce. Pak jsem si udělala řidičák, no a bavilo mě jezdit, chtěla jsem jezdit víc a víc a chtěla jsem jezdit dál a dál. A nějak se to přirozeně stalo, že jsem začala cestovat a i když jsem nejdřív vůbec nevěděla, jak na to, tak mi to hrozně chytlo a teď už je to vlastně hrozně dávno, co to všechno začalo.
Kolik zemí jste navštívila takhle sama na motorce?
No, ty první cesty byly po Evropě, to bylo první cesta vedla do Španělska, Portugalska, pak byla Skandinávie, potom první cesta mimo Evropu byla do Kyrgyzstánu a zpátky. Potom jsem vlastně jela se žlutými trbanty, to byla jediná cesta, která nebyla solo moje, ale kde teda bylo více lidí a to jsme jeli přes Austrálii, Indonésii až do Tajska. A potom jsem jela sama Jižní Ameriku 10 měsíců, pak jsem byla v Japonsku a teď naposled nedávno jsem se vrátila z arabského poloostrova, kde to bylo nějakých 5 zemí, pokud se nepletu. Začalo to ve Spojených arabských emirátech, hlavní ten cíl, kde jsem strávila nejvíc času, byla Saudská Arábie, ale navštívila jsem i Katar, Bahrajn a Kuwait.
Jak byste ve zkratce popsala tu vaši cestu po Blízkém východě?
Ta poslední cesta byla určitě unikátní v tom, že jsem vlastně vůbec nevěděla, do čeho jdu, nebo věděla, ale ne v tom smyslu, jako když jsem třeba jela do Jižní Ameriky nebo do Japonska, protože přece jenom, dejme tomu, ta Jižní Amerika nebo to Japonsko jsou daleko více turistické destinace a probádané, takže o tom existuje spousta materiálu. Když to Saudská Arábie se turismu otevřela teprve v roce 2019, začala vydávat turistická víza, do té doby se tam vlastně nedalo vůbec jako turista dostat, tam jste mohla akorát na náboženskou pouť nebo pracovně. A to znamená, že k tomu neexistovaly žádné informace z nějakého cestovatelského hlediska, plus vlastně i když jsem tu cestu pečlivě připravovala jsem se na to asi rok a půl, a mluvila jsem se spoustou Čechů a Češek, kteří vlastně v té zemi nějakou dobu žili a byla jsem v kontaktu i s nějakými Saudy, tak mi nikdo nedokázal říct, jaká vlastně bude ta reakce na to, když tam přijede žena samotná na motorce. A já jsem si vlastně do poslední chvíle nebyla jistá, jestli mě vůbec pustí přes hranice. Tak nějak jsem doufala, že jo, všechno napovídalo tomu, že by to mělo být v pohodě a že by to nemělo být problém, ale pořád jsem tak nějak počítala s tím, že se může stát, že mě otočí a že pojedu na výlet někam do Ománu.
Učila jste se i jazyk?
Snažila jsem se naučit nějaké základy arabštiny, což byl trošku problém, protože stejně jak ta oblast není navštěvovaná, tak i ten jazyk vlastně nemají moc lidi se důvod učit, protože arabština existuje strašně moc dialektů a tu arabštinu, kterou já jsem potřebovala, tak k tomu nejsou nikde materiály. Zase, pokud se chcete učit arabsky, tak buď se můžete učit tu spisovnou arabštinu, kterou ale nikdo nepoužívá, ta se používá jenom v médiích a v nějakých oficiálních dokumentech, ale nepoužívá se to v nějaké běžné mluvě. A potom materiály jsou nějaké egyptské, možná syrské nebo libanonské arabštině, ale zkrátka k té arabštině, kterou mluví tam, tak ty materiály nebyly a ten jazyk je docela hodně jiný, takže tohle bylo docela náročné, ale bavilo mě to. Připravit se na to dá určitě, já jsem se na tohle snažila připravit velmi dobře, protože přece jenom je to trošku jiná destinace, než byla třeba ta předchozí cesta, to je Japonsko. I z hlediska bezpečnosti jsem to určitě řešila, ale jak říkám, byla jsem v kontaktu se Saudy, byla jsem v kontaktu s různými Čechy, kteří s tou zemí měli zkušenosti a četla jsem taky víceméně všechno, co o té zemi tak nějak vyšlo, i když většinou samozřejmě, co se u nás dočte, tak se týká politiky, týká se to porušování lidských práv, což samozřejmě
hází jakési jenom špatné světlo, že jo?
Ne, tak ono to je na místě, to je rozhodně na místě. A mě to taky zajímalo, takže tohle to jsem četla, nicméně tak nikde se nedočtete, jaký je tam vlastně život, jaký ti lidi doopravdy jsou, jak to tam vlastně reálně funguje. A to je něco, co mě hrozně zajímalo, protože ta země je vlastně strašně zajímavá a vlastně nás hodně ovlivňuje, je důležitá. Takže si myslím, že to, co se vlastně nikdy nedočtete, jak to tam vlastně reálně funguje, jak tam vypadá obyčejný život.
Ona je taky zajímavá tím, že tam teprve před pár lety usedla ženská za volant. Takže vy jste tam musela být jako taková atrakce. Koukali na vás takhle, nahlíželi na vás jako s takovým jakýmsi zaujetím?
No, žen za volantem už je tam spousta, protože oni vlastně začali ty řidičáky vydávat v roce 2018, takže už je to už nějaká je to chvilka. A byla to zásadní změna, takže teď fakt ty ženy za volantem tam vidíte úplně všude, i na malých vesnicích, opravdu všude. Ale koukali na mě jako na exota, hlavně s tou motorkou. To pro ně
těch
bylo
tam
zajímavé.
Asi není moc, těch žen na motorkách, nebo jo?
Nějaké tam jsou, ku podivu, což mě překvapilo, protože řidičáky na motorku začaly ženám vydávat až letos, v roce 2023. A přesto říkali, že už je tam až možná 100 motorkářů, což je docela vysoké číslo. Takže tam jsou a spousta z nich se učí, ale stejně vlastně tohle to bylo v hlavním městě v Riádu, ale když člověk vyjel někam mimo, tak každá ta oblast Saúdské Arábie je trošku jiná, ti lidi jsou tam jiní a ten život je tam hrozně jiný. Jsou tam oblasti, které jsou víc konzervativní, oblasti, které jsou víc uvolněnější, takže třeba v Džidě, která je historicky spíše takové jako uvolněná oblast, kde to bylo vždycky trošku volnější, tak tam jsem zas tolik lidí nezajímala, ale když jsem vlastně jela do té pouště, do toho středu, do těch oblastí, kde vlastně nejezdí ti turisti vůbec žádní ani teď, tak tam to bylo hodně zajímavé, tam na mě koukali jako na exota a první reakce žen vždycky byla, že chtějí jet se mnou. Nemohla jsem jít fest, protože tam motorku mám jenom pro jednu osobu, nemám druhé sedátko. Ale bylo to hrozně milý. No.
A vy té arabštině rozumíte, nebo tím, že jste se ten jazyk učila, tak asi teda rozumíte, ale bylo těžké proniknout třeba do jejich kultury? Pustili vás mezi sebe třeba po pár hodinách, nebo to trvalo třeba i několik dnů, takové to otrkávání?
No, arabštině tolik nerozumím, pro mě to bylo spíš pomůcka, že jsem věděla, co se kolem mě děje, když něco plánovali, ale jinak oni byli hrozně ochotní a většinou mi sehnali aspoň jednoho člověka, který uměl fakt dobře anglicky, který mě tam provázel, často mi spoustu věcí překládal. Ale co byl právě pro mě strašný šok, je, že mě vzali okamžitě mezi sebe, a tu svou kulturu mi ukazovali velmi upřímně, velmi otevřeně. A bylo to hrozně fajn, ale bylo to strašně intenzivní, takže už první večer, co jsem přejela hranice a dojela jsem do prvního města, tak už jsem tam tančila na nějaké ženské party a to jsem opravdu nečekala, že přijedu nikam a hned budu divoce tančit, kdy ty ženy na sobě měly takové nazdobené tradiční šaty, často velké výstřihy, ty šaty krátké na kolena, teď tam samozřejmě nejsou žádní muži, ale byla to opravdu velmi hlasitá party a rozjížděli to hodně. Takže tohle byl pro mě trošku šok, to v Saúdské Arábii úplně nečekáte. A potom vlastně do jakékoliv oblasti jsem přijela, tak mě okamžitě zvali domů. Prakticky, když jsem se s někým seznámila dopoledne, tak mi bylo jasný, že večer budu znát všechny jeho tety, babičky a celou rozvětvenou rodinu. A byli strašně upřímní, chtěli si strašně moc povídat a nikdy to nebyly nějaké zdvořilostní konverzace, ale chtěli si povídat úplně o všem. První dotaz, který jsem v Saudské Arábii dostala, byl, co si myslím o homosexualitě a LGBT.
Aha. Což jak jste na to reagovala?
Byla jsem trošku v šoku, protože nevěděla jsem vlastně, s jakým úmyslem tu otázku pokládají, co ode mě čekají za odpověď, protože v Saudské Arábii se homosexualita trestá smrtí. Ale vlastně ten kluk, který mi tu otázku položil, tak mě hned vysvobodil a říkal, že vlastně proti tomu vůbec nic nemá, že si o tom fakt chce jenom jako pokecat. A opravdu si o tom chtěl jenom pokecat a stejně tak si chtěli popovídat o spoustě dalších témat. A to bylo hrozně zajímavé. Já jsem zažila jedny z nejzajímavějších rozhovorů vůbec ve svém životě a vlastně to ani často to ani nebylo tím, že jsme byli jako v Saudské Arábii, ale prostě to bylo celkově to bylo hrozně zajímavé, protože ti lidi byli strašně otevření tomu si vůbec jako povídat o čemkoliv.
Bylo to pro vás tedy velmi intenzivní, dokážu si to asi představit. Nehledala jste třeba čas, kdybyste mohla být sama o samotě třeba v tu chvíli, že vás až moc přijali mezi sebe?
Někdy to bylo náročné, někdy jsem mi opravdu potřebovala říct, že si potřebuji odpočinout. Protože se stávalo, že když jsem se s někým seznámila, tak byli schopni za den mi třeba zavést na 5 návštěv do různých jako 5 domů. Takže potom jsem byla často ráda, když už jsem teda byla v nějakém hotelu a měla svůj klid, ale potom se právě zase stávalo, že jsem se zase s někým někde seznámila a oni pak trvali na tom, ať nejsem v tom hotelu, ať se přestěhuju k ním a že mi, když jsem vlastně tvrdila, nebo což byla to pravda, že už je ten hotel zaplacený a že už jako je to v pohodě, tak říkali, že mi vlastně ty peníze dají, abych se k ním přestěhovala, ale to už bylo
opravdu. Takové nabídky.
I takové nabídky, že jim opravdu šlo o to, aby mě mohli pohostit. Oni v tom mě hostili úplně královsky. Často byli schopni zařídit nějakou obrovskou akci prakticky z hodiny na hodinu, kdy já jsem řekla, že teda přijedu do toho města. A myslela jsem, že se to bude nějak jako pomalinku domlouvat, ale najednou se někde vzalo 20-30 lidí a já jsem si vždycky myslela, že to je nějaká zhoda náhod, než jsem začala chápat, že to opravdu jako často uspořádali jenom kvůli mě. Takže to byl šok a bylo to velmi intenzivní, ale strašně jsem si to užívala.
Jak už jsem na začátku řekla, vy jste procestovala tedy 5 zemí. A který národ se vám zdál tedy nejpřátelštější? Byly mezi nimi velké rozdíly?
Byly mezi nimi velké rozdíly. Hodně přátelští byli třeba v Bahrajnu, kde ale byli takový víc pohodáři, víc flegmatici než ti Saudi. Že se s nima sice taky dalo jako povídat, ale zároveň ten čas nebyl až tak jako intenzivní, že se muselo všechno navštívit a všechny pozdravit. Takže v Bahrajnu to bylo hrozně fajn, celkově ta atmosféra je tam hodně jiná než v těch okolních zemích. Potom asi ti Saudi, ti byli strašně přátelští, prakticky všichni. Každý sice byl úplně jiný, ale všichni byli hrozně fajn. Nejméně přátelští, nechci říct nejméně přátelští, oni byli všichni byli velmi pohostinní, ale asi nejméně vítaná jsem se cítila někde v Kataru, možná v Kuvajtu.
Čím to bylo?
Ono, tam už je docela těžký se s někým seznámit, nebo já jsem se tam seznámila s místními, ale je tam velké procento cizinců, právě expatů, kteří tam pracují a to procento místních je hrozně malinké, takže oni jsou vlastně třeba kateřeni, tak jsou hrozně uzavření a je problém se s kýmkoliv nějak blíže seznámit, na rozdíl od těch Saudů vás jako tolik nepustí k sobě.
Vy jste se do těch zemí potom různě vracela? Já jsem byla totiž na vaší přednášce a vy jste tam vlastně uvedla, že jste někam pořád utíkala, je to tak?
No,
Před čím tedy?
Před tou Saudskou Arábií, kde to bylo tak intenzivní, ale v té přednášce je to spíš for. Já jsem jako vlastně hlavní cíl byl projet tu Saudskou Arábii, kde jsem chtěla strávit nejvíce času, ale vzhledem k tomu, že všechny ty země jako Katar, Kuwait, Bahrajn, Emiráty jsou všude kolem a jsou hrozně malinké, takže dá se tam vyjet, tak jsem takhle právě vyjížděla sem zpátky, vždycky jsem se vracela zpátky do té Saudské Arábie. Takže to bylo vždycky na chviličku takový jiný svět a ta Saudská Arábie je ve srovnání s nimi, dá se říct, úplně jiná země. A bylo to zajímavé srovnání, protože když to vidíte jen tak na mapě, tak jednak je to tak malinké ty země, že vás ani nenapadne, že tam vůbec něco je a co tam vlastně je. Ale hlavně vám připadá, že to musí být všude stejný, že prostě není možný, aby se to nějak zásadně lišilo, ale se to docela hodně liší.
Jak velkým množstvím zavazadel jezdíte?
No, vozím docela dost techniky, což je pro mě nejdůležitější, aby nejvíc přežilo, takže to vozím v kufru, který zamykám a do kterého nenateče voda. Takže vozím notebook, vozím foťák, vozím objektivy, kamery, ale potom čím dál mě oblečení teda, zvlášť tam bylo docela teplo, takže
takže nebylo potřeba.
Akorát pak člověk docela často smrdí. No. Jinak tam zase nebyl zase takový problém shánět věci, že by si tam člověk nemohl něco koupit, takže to nebyl úplně problém.
Takže všechno tam bylo, dá se říct, dostupné. Vy jste tam zažila také Ramadán. Cítila jste se nějak omezená v tom období? Přeci jen hodně věcí se nesmí v tu dobu.
Ramadán, to je měsíc, kdy muslimové nesmí od východu do západu slunce jíst, pít, mít sex, kouřit. A asi se dá předpokládat, že v Saudské Arábii to berou dost vážně, takže tam jsem nemohla během cestování vlastně jíst, i když paradoxně cestování je výjimka z Ramadánu a muslimové i vlastně během cest můžou během Ramadánu nebo měli by vlastně pít a jíst. Ale stejně je vlastně jako neslušné dělat to na veřejnosti, takže já jsem se často schovávala někde na záchodě na benzínkách a tam jsem třeba si snědla nějaký banán nebo něco. Což často nebylo ideální, ale bylo to jediný způsob, jak tam něco sníst. Tam vlastně i v těch okolních zemích, já jsem většinu času, většinu Ramadánu pak strávila v Kuwaitu a tam ta situace byla prakticky stejná a on sice Ramadán teoreticky platí jenom pro muslimy, ale zkrátka ty jejich pravidla jsou taková, že byste tam neměla jíst na veřejnosti ani pít, ani jako turista, ani jako cizinec. Prostě nejde. Můžete to dělat nějak tajně, třeba v hotelech by asi vám naservírovala nějakou snídani, ale prostě v nějakém uzavřeném prostředí, nejenom tak na veřejnosti před lidma, to by byl problém. Tam se všechno převrátilo, kdy přes den značnou část dne oni prospí. A potom s tím západem slunce vlastně přeruší ten půst a začnou jíst. Všechno se to vlastně převrátí, to znamená, že kavárny třeba otvírají v 6 večer a zavírají až ve 4 ráno, což byl nezvyk, protože potom pijete strašně moc kafe třeba někdy v 1 ráno. To není úplně ideální s tom kofeinu. Ale prakticky se tam s tím nedá nějak extra zápasit. I když jsem se v tom období chtěla s někým sejít, tak to většinou bylo v nějakých hodně pozdních hodinách, že jsme spolu seděli fakt v 1, 2 ráno někde. A tak nějak jsem postupem času jako s tím přestala bojovat, ale zároveň to trochu bolí byl, protože když jsem potřebovala se někam přesunovat a cestovat, tak jsem to musela dělat přes den. A nejíst a hlavně nepít byl problém. Jako nejíst ještě vydržím, ale
takže všechno na tom záchodě.
Všechno přesně na tom záchodě. Tam jsem se chodila tajně napít. A tak to prostě bylo, no, asi ten měsíc. Ale nakonec se to nějak jako vydržet dalo, jenom ten začátek, než jsem si zvykla, tak to bylo docela náročné.
Jakým způsobem oni se veselí? Opravdu při tom kafi, nebo je tam nějaký alkohol? Pijou Arabové vůbec?
No, alkohol je ve většině těch zemí nelegální. Jsou země, kde ho pořídíte třeba v nějakých speciálních obchodech anebo v turistických hotelech a je to právě spíše pro cizince, nemělo by to být pro muslimy. Nicméně ta praxe je často trošku jiná, ale takový Saudská Arábie i Kuvajt jsou země, kde je ten alkohol úplně nelegální, kde vlastně není ani v těch hotelech, nikde ho nepořídíte. Nicméně mně se stalo i v Kuvajtu, mi popisovali, jak si ho sehnat. A v Saudské Arábii mi ho rovnou nalili.
Takže tam jste se dostala k těm dvěma skleničkám vína.
Tam jsem si dala dvě skleničky vína. To bylo, když mi ho vlastně nalili dvě Saudky, sestřenice, které mi pozvali domů.
To měli takhle pro turisty, nebo jak to, kde jste to měli, tam u nich vzal?
To měli pro sebe. A já jsem z toho byla trochu nervózní, když se to najednou objevilo na stole, když se najednou objevilo červené víno na stole a ptali se mě, jestli je teda červené víno v pohodě, že mají i bílé, ale že bílé není vychlazené. Pak se na tom stole objevila i vodka a pivo. Mm. Takže zásobení byly, ale je to problém. Tam, kdyby na to někdo přišel, tak je to velký problém.
Jak je to tam se zahalováním? Jsou třeba v některých státech víc zahalení, že jste to vlastně vnímala nebo viděla, že někde mají vlastně jenom tu burku, někde vlastně nikáp a tak?
No, burku tam moc často nepotkáte, že by burka je vlastně úplně, že jsou zahalené úplně včetně očí. Ale v Saudské Arábii je velmi častý nikáb, to znamená, to je závoj přes nos, přes pusu, až jdou vlastně vidět oči. To je tam velmi časté, je to časté hlavně v těch konzervativních oblastí, ale často i v nějakých těch uvolně. Je to prostě docela tradiční oděv. V některých těch částech, kde je teda ta atmosféra už trošku volnější, tak potkáte i Saudky, které nemají zahalené vlasy. Což je donedávna vlastně nebylo vůbec zvykem, bylo by to prakticky nemožné, ale teď už jich tam potkáte docela dost, ale pořád ten tradiční oděv je minimálně ten šátek na hlavě a velmi často i ten nikáb. Když potom přejdete hranice do Kuvajtu, tak tam je, troufám si říct, minimálně nějaká polovina žen právě si nezahaluje ani vlasy a vlastně chodí docela normálně oblečení, Bahrajn taky to samé, ale těch lidí, tam je strašná potom už směs lidí v různých těch zemích, jak tam je spousta cizinců a je to tam hrozně vidět. A co se týče těch místních, tak třeba v Kataru ten tradiční oděv docela hodně dodržují, takže je to velmi podobné jako třeba v té Saudské Arábii. Ale celkově vlastně Kuwait, Katar, Bahrajn jsou v tom oděvu trošku uvolněnější než ta Saudská Arábie, kde opravdu přijdete a většina těch žen je stále zahalena.
Jak je to tam s popravami? Protože, jak už jsme si řekli, je to země, která porušuje velmi lidská práva.
V Saudské Arábii je ten problém nebo problém, že se ten počet poprav zvyšuje v posledních letech a zvyšuje se právě s tím, kdy se k moci dostal současný korunní princ Mohammed bin Salman, který sice zavedl spoustu reform a díky těm reformám právě ženy můžou řídit. Asi i kvůli tomu se ta země otevřela turismu a taky ženy mají, dejme tomu, mnohem víc práv, než měly před pár lety. Nicméně jako takový ten režim se utahuje a ty popravy se tuším od roku 2015 téměř zdvojnásobily, takže
cítila jste nějaké nebezpečí?
Osobně nebezpečí mi myslím žádné nehrozilo, nicméně člověk tam začne být hodně rychle paranoidní, kdy vlastně řeší, co ještě smí dělat, co nesmí dělat, co může říkat, co nemůže říkat a jestli je OK to, co dělá s těma lidma, s kterýma je a jestli je nějakým způsobem neohrozí. To bylo pro mě docela velké téma. Často jsem řešila právě něco, co můžu zveřejnit, co ještě nemůžu zveřejnit přímo na té cestě. Takže ten problém tam rozhodně je. Rozhodně to není tak, že by že bych mohla říct, že se to tam neděje, protože se to tam opravdu děje. A často to není úplně příjemný pocit. No.
Jaké máte teď plány?
Teď nemám žádné plány na další zemi, teď mám plány o té cestě
povídat.
Dělám o tom přednášky po celém Česku a později taky z toho napsat knihu. Takže to je práce, má je na rok, dva, mám co dělat a potom se uvidí.
Kolik knih o cestování máte na kontě?
Dá se říct 3 až 4, jedna teďka vyjde záhy, ale 3 jsou venku.
A dokdy máte to přednáškové turné teď?
Teď budu časem přidávat, takže teď jsem začala a budou další přibývat. Nejdříve jsou to velká města, ale později se vydám i do menších měst.
Vracíte se takhle k starším příběhům?
To už často moc ne. Někdy se to stane, ale většinou, jak už mám to nové téma, tak mi baví povídat o tom novém tématu. Ale samozřejmě může se stát, že si ještě někdy dám nějaké povídání o nějaké starší cestě.
A já vám přeju hodně štěstí a spoustu šťastně najetých kilometrů a momentů na cestách. Děkuju.
Děkuju za pozvání.